Kommunistar missa völdin í Austur-Evrópu. Á 9. áratug aldarinnar varð sífellt fleira fólk í Austur-Evrópu óanægt með kommunisman. Í Póllandi gengu margar miljónir verkamanna í verkalýðssamtökin Samstöðu sem voru stofnuð árið 1980 og kröfðust pólitískra umbóta. Kommunistastjórnin reyndi að stöðva þessa hreyfingu, meðal annars með því að fangelsa leiðtoga þeirra Lech Walesa. En mikill hluti almennings stóð með Samstöðu og loksins neyddist stjórnin til að leyfa frjálsar kosningar til þjóðþingsins í júní 1989. Samstaða sigraði í kosningunum og flokkur kommunista hröklaðist frá völdum. Efst til hægri á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Leiðtogar Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna, Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjóf, héldu fund í Reykjavík haustið 1986 til að ræða afvopnun. Þeir komust ekki að niðurstöðu þar, en fundurinn var áfangi á leið þeirra að samkomulagi. Neðst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir: Lech Walesa, fæddur 1943, var rafvirki og var leiðtogi verkalýðssamtakanna Samstöðu sem barðist fyrir lýðræði í Póllandi. Árið 1983 fékk hann friðarverðlaun Nóbels fyrir að stýra friðsamlegri baráttu gegn kommúnistastjórninni í landinu. Árið 1990 varð Walesa fyrsti forseti landsins sem var kosinn í frjálsum kosningum. Blaðsíða 40. Eftir að kommúnistar mistu völdin í Póllandi gerðist það sama í hverju landinu af öðru. Áður en árið var á enda voru allar kommúnistastjórnir Varsjárbandalagsríkjanna í Austur-Evrópu horfnar, nema í Sovjetríkjunum. Mikilvæg orsök þess að þetta gat gerst var stefna Gorbatsjófs. Hann hafði sagt skýrt að óvinsælar ríkisstjórnir gætu ekki lengur treyst á hjálp Sovjetríkjanna ef almenningur rísi gegn þeim. Þá þorði fólk loks að heimta lýðræði. Í flestum löndum gengu umskiptin frá einveldi kommunista til lýðræðis friðsamlega, en ekki allstaðar. Í Rúmeníu hélt kommunistafóringin Nikolai Ceausescu dauða haldi í völdin og lét hermenn skjóta á fólk sem fór í mótmælagöngur. Margir féllu áður en Ceausescu var hrakinn frá völdum og tekinn af lífi.